بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: maxaa keenay go'aanka dawladda Jaad ee dalkeeda uga ciirinaysa Mareykanka? Maxaanse ka ognahay ahamiyadda uu dalkani u leeyahay xukuumadda Washington iyo iskaashiyada military ee ka dhexeeya Tashaad iyo Amerika? Warbixin arrinka ku saabsan ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa. Ruushka oo ku sii luga fidsanaya qaaradda Afrika kadib heshiisyo cusub oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha Khartoum iyo Moscow, waxaad maqli doontaan booqasho wafdi ka socda Ruushka uu ku tagay Suudaan iyo ahdaafta uu daba socdo. Rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in xabajoojin ay ka hirgasho jiida Qaza 6 bilood oo dagaal ah kadib? Waxaad kaloo maqli doontaan kumuu ahaa geesigii ay gaalada Ruum ka heebaysan jireen ee magaciisa ay ku xardheen kaniisadahooda cabsi ay ka qabaan aawadeed? Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaasi kuwa kale iyo xubintii wargeysada ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. Wa hagaag wa maalinnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha Shawaal sanada 1445 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa 18ka bishan aynu ku guda jirnay Abriil. Qaar ka mid ah warbaahinada Mareykanka iyo kuwa kale ayaa si weyn u hadalhayay fariin ka timid dawladda Jaad, taasi oo ku socotay Mareykanka kana hadlaysay in la laali doono heshiiska ciidamada Ameerikaanka ah ee ku joogan dalka Tashaad, iyadoo xukuumadda Anjumena ay sheegtay inaysan jirin wax sharci ah oo ciidamada Mareykanka ay ku sii joogi karaan waddankooda. Warqaddan oo ku taariikhaysneyd 4 bishan Abriil ayaa waxaa taliyaha ciidamada cirka ee Jaad u diray u qaybsanaha ciidamada Mareykanka ee dalkaasi, isagoo ku amray in si degdeg ah loo joojiyo dhaqdhaqaaqyada askarta Ameerikaanka ah ee saldhigga ciidamada cirka Kosi, iyadoo marmarsiyo looga dhigayo in saraakiisha Ameerikaanka ah aysan wareejin dukumentiyada cusub ee caddeynaya sharciga joogitaankooda. Inkastoo ilaa hadda dawladda Jaad aysan soo saarin war rasmi ah oo arrintani ku aadan, haddana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xaqiijiyay jiritaanka warqadan, isagoo xusay in muddada heshiiskii hore uu ku ekaa ay ku beegan tahay fatrada ka dambaysa doorashada madaxtinimo ee dalka Jaad oo dhacaysa 6 bisha soo socota ee May. Inkastoo ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga Kosi ee dalka Jaad aysan tiradooda ka badneen 100 askari, haddana waxaa su'aal la iska weydiinayaa maxay tahay sababta waqtiga ciidamada Mareykanka ugu egyahay 6 bisha May? Washington ma waxay doonaysaa inay dib uga gurato mandiqada? Sideesan noqon doonaa xiriirka Mareykanka ee Jaad arrintani kadib go'aanka Jaad iyo sababaha ka dambeeya? Inkastoo ilaa iyo hadda xukuumadda Anjumena dhankeeda aysan si rasmi ah u caddeynin wararka ay baahiyeen warbaahinada Mareykanka, haddana waxaa la dhihi karaa wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah marka loo eego dhinacyo badan. 1. Waxa uu yimid bil un kadib markii golaha militariga waddanka Niger ee jaarka yihiin soo saareen inay laaleen heshiiskii amni ee kala dhexeeyay Mareykanka, isla waqtigaasna ay dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada Mareykanka ay uga baxaan waddanka, iyadoo loo arkay heshiiskii militari ee askarta Ameerikaanka ah ku joogay Niger inuu yahay mid xadgudub ku ah madax banaanidooda. Waxaana xigay in Mareykanka uu halkaasi u diray guddi isku dhaf ah oo qabanqaabiya ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Niger, waxaana durbadii dalkaasi soo gaaray wafdi ka socday Ruushka oo iyagana diyaarinaya siday u buuxin lahaayeen kaalinta ay banayaan ciidamada Mareykanka. Go'aankani wuxuu ku soo beegmay waqti yar un kadib markii madaxa golaha militariga ku meel gaarka ah ee dalka Jaad Maxamed Idris Debi uu booqasho ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka oo hadda isku diyaarinaysa inay guud ahaan Afrika kala wareegto reer galbeedka iyo Mareykanka, si gaar ah bartamaha Afrika iyo saaxilka. Waxa uu kaloo go'aankani ku soo aaday xilli dowladaha Mali, Niger iyo Burkina Faso isku diyaarinayaan dhisidda isbahaysi cusub oo dhanka difaaca ah oo xulafo la ah Ruushka, kaasi oo beddel ka ah isbahaysigii saaxilka ee G5 ee uu Faransiisku dhisay 16-kii bishii Febrwari ee sannadii 2014, kaasi oo sidoo kale qayb ka ahaayeen dowladaha Jaad iyo Murutaaniya. Jaadna waxay hadda doonaysaa inay ku biirto isbahaysigaasi. 3. Go'aankani waxa uu ku soo aaday iyadoo 2 toddobaad wax ka yar ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimo ee waddanka Jaad, halkaasina ay ku eg tahay waqtiga kumeelgaarka ah ee soo bilaabatay 3 sano kadib markii la dilay Idris Debi, madaxweynihii hore ee dalkaas. Waxay kaloo ku soo beegantay markii ay soo baxeen warbixino la soo dusiyey bishii Febrwari ee la soo dhaafiyey, kuwaas oo sheegayay in Washington ay doonayso in hoggaanka Jaad ay u dhiibto ra'iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee dalkaasi, Najaax Masra, iyadoo la og yahay in qaar ka mid ah ragga la shaqeeya Masra ay kulamo qarsoodi ah saraakiisha Mareykanka kula yeesheen saldhigga militari ee tamanhinta ee Mareykanka ku leeyahay dalka Liibiya, iyadoo sidoo kale kulanka ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah hoggaamiyaasha jabhada ku kacsan Jaad, kuwaasoo saldhigyo ku leh dalalka jaar kale ah Jaad, iyadoo Washington ay doonayso in hubi agab ciidan wixii u baahdaan siiso kooxaha fallaagada ah si ay talada uga tuuraan hoggaamiyaha talada haya ee golaha militariga Maxamed Idris Debi, taasi oo ka dhigan in haddii arrintaasi tahay mid dhab ah uu Debi doonayo sidii uu u fashilin lahaa qorshaha Mareykanka isaga xilka looga qaadayo. Ahmiyadda Jaad ay u leedahay Mareykanka. Dalka Jaad wuxuu dhacaa mandiqad istaraatiiji ah oo ahmiyad weyn ugu fadhida Mareykanka iyo reer galbeedka. Dhinac marka la eego wuxuu u dhexeeyaa Liibiya iyo Suudaan oo dagaalo sokeeya muddo dheer ay ka socdaan, waana dalka ugu habboon ee laga soo abaabuli karo jabhadaha hubaysan ee labada dal marka laga soo tago inay qayb muhiim ah ka tahay howlgallada Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka wadaan bartamaha iyo galbeedka Afrika. Muhiimadda dalka Jaad ayaa sare u kacday wixii ka dambeeyay markii dowladaha Mali, Niger iyo Burkina Faso ay ka furteen Mareykanka una galeen Ruushka iyo Shiinaha. Isbahaysiga shahaadada la dirirka ah ee Faransiisku dhisaynay kama harin in aan ka ahayn Jaad iyo Mauritania. Juqraafi ahaan Jaad waxay dhacdaa mandiqad aad muhiim u ah, waana galbeedka fog ee qaaradda Afrika. Dowladda dalkaani ka dhisan ee Faransiisku carbiyey waxay kaalin firfircoon ka qaadatay la dagaalanka mujaahidiinta iyo muslimiinta ee saaxilka, iyadoo fulinaysa masaalixda Mareykanka iyo reer Yurub ee gobolka. Dowladda Jaad waxay heysataa ciidamo si gaar ah Faransiisku ugu carbiyey la dagaalanka muslimiinta iyo mujaahidiinta, kuwaasoo cadadkoodu uu gaarayo 11,000 oo askari, sida laga soo xigtay jariiradda Wall Street Journal. Xukuumadda Anjamena waxay sanadkii la soo dhaafay 1,400 askari u dirtay waqooyiga dalka Mali si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo dardar xoogan ka waday goboladaasi, halka 1,800 askari isla sanadkaasi u direen xuduudaha saddexda ah ee ay leeyihiin waddamada Mali, Burkina Faso iyo Niger. Waxay kaloo 11,000 askari u dirtay aagga harada Jaad, halkaas oo la sheegay inay isku soo ballaariyeen jamaacadka jihaadiga ah ee ka dhisan waddanka Niger, iyadoo mararka qaar ay askartani gudaha u galaan dalalka Nigeria iyo Niger oo labaduba xuduud ay la leeyihiin. Sidoo kale Jaad waxaa laga baqayaa in Ruushka uu ka faramaroojiyo Mareykanka iyo reer galbeedka, weliba si gaar ah wixii ka dambeeyay markii Moscow bilowgii sanadkii la soo dhaafay ay dhistay ciidamo caluushad u shaqaystayaal qaabilsan Afrika, kuwaas oo beddelay askartii ka socotay hay'adda amniga ee Fagner. Iskaashiga militari ee ka dhexeeya Jaad iyo Mareykanka. Intii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee dalka Jaad, Idris Debi, Washington waxay si aad ah u xoojisay xiriirka militari ee kala dhexeeya Jaad si ay u hesho isbahaysi adag oo ay kula dagaalanto mujaahidiinta gobolka. Mareykanka wuxuu aad u farageliyay militariga waddankan oo uu ku milmay laamihiisa kala duwan. Afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa hore u sheegay in xoojinta xiriirka dhinaca ammaanka ee dalka Jaad ujeeddadiisu ay tahay sidii loo kordhin lahaa awoodda la dagaalanka argagixisada ee gobolka saaxilka, wuxuuna intaa ku diray in sababta sare loogu qaadayo xirfadaha ciidanka JAD loona qalabeynayo ay tahay inay si hufnaan leh uga qayb qaataan howlgallada nabad ilaalinta ee qaaradda Afrika oo micnaheedu yahay la dagaalanka muslimiinta.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاك قيبها دحية برامشك عالم اليوم يا دقي سنيسان إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka. Waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalamul yoom, sidoo kalena ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi. Ilyaas, inoo soo qabo wargeyska ugu horreeya.
Maahiru, aad baad u mahadsantahay. Haddii dhageystayaasheena aan u soo qabanno saxiifada ugu horeysa, waxay noqonaysaa Florian Afrais oo ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday baaritaano ay sameeyeen khubare Ameerikaan ah oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee ka dhex ololsan Ukraine iyo Ruushka. Majalada oo soo xiginaysa ragga baaritaanka sameeya ayaa sheegtay in taageerada uu Ruushka ka helayo Shiinaha, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi ay xoojisay mowqifkiisa dagaal ee ka dhanka ah Ukraine, aysanna macquul ahayn in waayahan uu ka tanaasulo arrinkaas. Sidoo kale, khubaradan Ameerikaanka ah ayaa sheegay in xiriirka dalalkan kala dhexeeya Ruushka uu markii hore ahaa mid si dhexdhexaad ah, balse markii uu qarxay dagaalka qaraar ee Kiev iyo Moscow, waxay leeyihiin waxa aad u sii bulaalay cilaaqaadkii ay lahaayeen afartan waddan. Xiriirada aadka u xoogaystay ee u dhexeeya Ruushka, Iran, China iyo Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mid ah mid ka dhaqaale, kan military, kan siyaasadeed iyo kan dhanka tiknoolajiyadda ah oo laga dareemayo iskaashi xoogan. Andre Taylor waa agaasime sare oo ka tirsan mid ka mid ah hay'adaha amniga Mareykanka, waxay sheegtay in Ruushka kaliya uusan hadda sidan xiriir wanaagsan ula lahayn saddexdan waddan, balse uu leeyahay saaxiibo intaan ka badan oo caalamka ku kala firirsan, uuna u adeegsan karo wax waliba uu u baahdo. In Maahiru dabcan sida hadda muuqata reer galbeedka iyo Mareykanka waxay u muuqdaan kuwo quuska taagan soo afjarida colaadda u dhexeysa xukuumadaha Kiev iyo Moscow, maadaama xaalkuba uu yahay sida aan ka soo warannay. Haddii Ruushku intaas taageero ahna uu helayo, waxaa meesha ka baxday riyadii reer galbeedka ee ahayd inay soo afjaraan duulaanka Moscow ee Kiev iyo in Putin la soo saaro waxay ugu yeeraan maxkamadda dambiyada adduunka.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyaas. Wargeyskeena wixiga waa wargeyska lagu magacaabo Barav Daruu ee ka soo baxa waddanka Ruushka. Wuxuu wargeyskan Ilyaas oo sheegay in xukuumadda Beijing ay isku diyaarinayso dagaalka Mareykanka. Wargeyska ayaa sheegay in Beijing ay iibsanayso in curaarta ama hantida ay rahan ahaanta uga hayso dowladda Mareykanka, taasi oo ay ku iibsanayso ama ku bedelanayso, buu wargeysku yiri, hantida maguurtada ah ee dahabka, si Shiinuhu uu isugu diyaariyo iska horimaadka lama huraanka ah ee ay la gali karto Mareykanka, ayuu wargeysku yiri. Labov Isteboshova oo ah qoraaga maqaalkan ku daabacay wargeyska Barav Daruu ayaa warbixintiisa ku sheegay in gudaha dalka Mareykanka lagu soo bandhigay barnaamij lagu beegsanayo Shiinaha, kaasi oo maamulka Xi Jinping ku tilmaamay mid keligii talisa oo khatar toos ah ku ah madax bannaanida reer galbeedka. Waa sida uu wargeysku sheegay. Barnaamijka ayuu wargeysku sheegayaa in Mareykanka uu Beijing ku sheegay inay la safan tahay duulaanka ay ku tilmaantay midka gardarrada ah ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Mareykanka ayaa sidoo kale Xi Jinping oo ah madaxweynaha Shiinaha sidoo kale ku eedeeyey inuu diyaariyey weerar ka dhan ah maamulka jasiiradda Taiwan oo ay xukuumadda Washington taageerto, iyo sidoo kale dhoofinta badeecooyinka qiimaha jaban ee Shiinaha. Wuxuu Mareykanka si cad Shiinaha ugu sheegay in uu xiro warshadaha dheeraadka ah, wargeyska Pravda Ru ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in Mareykanka sidoo kale uu soo gabagabeeyay heshiis uu la galay Australia iyo Ingiriiska kuwaas oo ah heshiisyo amni oo ka dhalaashinaha isagoo buuray gantaaladiisa ridada dhexe geeyay ama ku rakibay dalka Filipiin kaasi oo gaari kara xeebaha Shiinaha ee wargeyska ayaa dulucda sheekada ku sheegay in iyadoo laga duulayo arrimahaasi uu Mareykanka qaaday iyo kuwa kale oo aan toos ahayn ay Shiinaha ku dhalisay in uu isku diyaariyo dagaal uu la galo Mareykanka Shiinaha ayuu wargeysku sheegay in uu si firfircoon uga shaqeynayo sidii uu u lixsan lahaa curaarta ama rahanta uu ka hayo dowladda Mareykanka si looga hortago buurgeysku yiri in hantidiisa la qaato een sida buu yiri ku dhacday ruushka oo Mareykanku dhawaan ka qaatay hantidiisa een bangiga qaranka Shiinaha iyo wargeysku sheegay in kaydkiisa uu ku daray in ka badan 300 oo tan oo dahab ah tan iyo bishii October 2022 bangigan ayaa sidoo kale si qarsoodi ah u iibsanaya haddi dahab ah oo aad u tira badan guud ahaan kaydkiisa ayaana dhaafaya ayuu wargeysku yiri 5300 oo tan oo dahab ah wargeyska ayaa ugu dambeyn sheegay in iibsashada Shiinaha ee curaarta khasnada dawladda Mareykanka ay ka abuuri karto gudaha dalka Mareykanka xaalad kacdoona oo dawladdaasi ay dadkeedu la galaan
meeru wad maasantahay hadii aan markan dhankayga u soo laabano degistiyaashina waxaan u soo qabanaynaa saxiifada Ash-Sharq Al-Awsat oo ka soo baxday dalka Ingiriiska waxay daabacday maqaal la xiriira arrimaha Gaza ee rajada laga qabay in dhawaan ay dhacdo xabad joojin degdeg ah wargeysku waxa uu sheegay in 7 bilood oo dagaal ah kadib ay rajadu tahay mid wanaagsan lana saadaalinayo in hirgisha xabad joojin ay dhinacyadu isku dhaafsanayaan maxabiista dadka reer Gazana ay helaan waxyaabaha daruuriga ah Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay mar uu u warramayay saxiifada Faransiiska ah ee France Presse in rajadoodu aysan hadda xumeyn ayna tamaninayaan in muqaawmada ay aqbali doonto xabad joojintan iyo inay isdhaafsadaan maxabiista kala jooga labada dhinac. In Mahiru sida aan shalay ku soo gudbinay barnaamijka Caalamul Yoom waxaa magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar ka socda kulamo looga hadlaya arrimahan iyo kuwa la xiriira duulaanka ay Yuhuuddu qorsheynaysay inay ku qaadaan magaalada Rafah. Balse wixii war ah oo ka soo kordha wali waa la sugayaa oo indhaha ayaa lagu wada hayaa.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyas wargeyska ugu dambeeya xubinteena wargeysyada caalamka waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa ariga Mareykanka. Waxa wargeyskan daabacay warar ku saabsan isku day dil ah oo ay dowladda Hindiya ku kharajin lahayd mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ku ah ra'iisul wasaaraha waddankaasi Narendra Modi ee ku sugan gudaha dalka Mareykanka ee wargeyska ayaa waxa uu sheegay in sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Hindiya uu soo saaray 22kii Juun amar uu kooxo uu soo kireystay uu ku amrayo inay dilaan mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ku ah ra'iisul wasaaraha waddankaasi Narendra Modi kaasi oo ku sugan waddanka Mareykanka wargeyska waxa uu intaas ku daray in ninkan mucaaradka ku ah ra'iisul wasaaraha Hindiya uu ka badbaaday isku dayga dilka ah ee ay soo qorsheeyeen ee sirdoonka dawladda waddankaasi ee Hindiya
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada ee maanta imikana aan dib idinkugu celinna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siiyaan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق ولي وحد دقيساني سان برنامشك عالم اليوم قضب كحيقنا وحاونا قنيا xilli dagaalka ka socda waddanka Suudaan oo si karaar qaadanayo foodana uu geliyay sanadiisii labaad ayaa waxa saaxada ka soo muuqatay dawladda Ruushka oo u muuqata mid azamada ka jirta Suudaan uga faa'iideysanaysa sidii reer galbeedka ugu wajihi lahayd bariga qaarada Afrika wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda xukuumadda Moscow ahna ergeyga Putin u qaabilsan mandiqada bariga dhexe ee Afrika ayaa gaaray magaalada Boorta Suudaan oo si kumeel gaar ah ay dowladda ugu shaqeyso. Waxa uu la kulmay saraakiisha ugu sareysa nidaamka Suudaan. Dhinacyada ayaana la soo warinayaa inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka xukuumadaha Khartoum iyo Moscow. دولادا سودان ايا حلقاني دانانيسا حرير واناكسان او ايلا يالات روشكا سي اوهو شهو بيه تاگر ماليهيد. هالكا تابدل كيدا حكومة دا موسكو اي دالكاني كحاقي جينيسو مساليح واوين او اوغوهر ايو سلدق ملتري. وزيركو حقان كاري مهدي بدا روشكا ميخايل بقدونو. وحا سعودال كيسا كووه ليه سراكيل سرساري او كسعودي وزارداها الدفاع اي معدنتا تاسو موجينيسا اهمية دا سفركا. إن حكومة موسكو أي دبصعة أهداف ملتري يقوى دقالة وهقاق قيبادن باية برامشكا عالم اليوم أي إنسلسو غارني محانكو أغنهي جيسيجي أي غالادة روم كهي بي سنجرين أي مقعيسا أي كوحردين كنيسة دهو دعبسي أي كقوان أوذيت هادبا وربيحنتان صوصعة وحاكو إيغايا ولالكن حارة عبدوقادر
وحوها جيسي تاريخ ذي أمويين تكول حلها كالين موقتها أو جهاد كدنكها غالذي روم وحونا كتل معنا جيسي نمو دارادة إيضاً عالم كي مسعودي كتاب كيسا مروج الذهب قرنية تبنات ميلادك أو كشيغيو إن جيسي كانو كميدها مسلمين تاو عانسان أما قاعدة لغوصو بندق كنيسة دها سيدي أقالة أوغيهي بيسنين أوغيهدا وحونك عانتيسا الله كفري مغالوهين بضان فتوحات كاس أو إهلو قاردقاي إن مغعيسا يوح بضان كارغا قحان قالة دي رير روم مؤلف كي كتاب كالنجوم الزاهرة يعني كان كتل مامي إنو أهاميت كميدها أمير ذا دولدي بني أمية ساقونا قيب كاها هجامياش أقوم وقضي إهوش تتاقي مسلمة بن عبد الملك بن مروان إسلامر كانو كوهليني قزوات كيسا وحو كدق جري مغالة أنضاكيا إساقو كاقيب غالادة غالوبادن غالادة رومنا أفكا عيدة أوداري دولي نمو يعبسي حوغانا دحلسييي سيردي سيو حالقفة في بيانو كالدوان هالك لغو مسابيتا عرمو بريكاها إنك استو عرمها سي بينيين إن بدنو كميدة تاريخي هنذي مسلمين تا إسلامر كان لري عيان بين أبور كالغسمي تاريخي ديسا ذهبي وحوشيغا إن ورفذيانا ذا أي كوا سوت بيه قساستا وحبادان وخرافات وانوها بوانين أكسو قد بيان سيرادة شخصيغاسي دن كيسا ابن كثير وحو كتاب كيسا البداية والنهاية كويري سيرادة عامد حسان إساقا لوليحيو وابين وحبك مجران ووحليتا وجهلي وين وحد قدب عاد أفالحون أريمها سنالو غمشاكيو قف أنكا أهين دقن أما جاهل أقون حمدي سويهو سيسوي ليهي شخصيغا أنكا اللين وعبد الله البطال وحوها مسلم مجاهدها ومركي وقهري سكسا موقضي دقالذي أدحي مسلمين تايو قالذي بيزنطيين تا هورانتي قرنقي سيديداد الميلاديغا وحوكا قيبقا تحملات دورها ويدوليدي أمويين تكوقا داي إمبراطوريدي بيزنطا حقائق دا تاريخا دا كسابسا سيراديسو واكوا ديفي نادر هاسيها تايو حقسا سيراديسو سوكب عيسي وحكدن بي مركي وقريوذي إسلامار كانا نقضي شخصيات شعبيهديد وعانكاه قدها دادك مسلمين تا مركيو عبد الملك ابن مروان ويلكيس مسلمة ودياري دولانك بلاد الروم وحو مدحد رير جزيرة الشام والي وقردقاي عبد الله البطال وحو عبد الله اها هو قاميلا وحو شي قيسين ماذا ايو امانا ذا يوضون عبد الملك وقدر دارمي ويلكيس مسلمة انو سيقر هولا ساحيبو وحونا مركاس وقاسو هاري الباب كدمشي قيسيقو سيقو تيني عيدان كاسي وحي قصاص تاريخ دوريين شيكوين عجيبها وموجانيا قوادا يقيسين ماذي كجرتي البطال وحانا كميدها إن مالين وبحي إساقو ولسعون حتى هالأسكرو كميدا عيدنكا إنتي وسعودة أيونا سيامرا بير وحو كدقى فرسكيس إساقو قودا قلي إنو وحكا عنو بير تاسي إساقو حالة داس كجرا أيا وحا كود عشوبا مركي وفولي فرسكيسا أيا كسي حوغستي حالة دي وحونا كبقي إن ودعو سبابكو أدن تبردار إذا أرين كاس كدلتي وحو كورد فرسك دوشيسا إساقو أنقرينين هالكا وكلو جهاني هاي markii uu faraska gooyay masafo dheer oo dhul ah wuxuu badal ugu dambeyn nasashay waqti ku qaatay deer ama goob cibaado ay deganayeen gaalada waxaan halkaas ka soo baxay haween ay la socoto gabar qurxoon taas oo dumarkii kale ku tiri soo dhaweeya iyagoona u sameeyay cunto isla markaana siiyay biyo cabitaan ah wuxuuna halkaas la joogay 3 maalmood intii uu ku sugnaa xaaladaas ayaa goobti waxay mid badriiq ama shakhsi laga heebeysto gudaha dadkii gaalada ahaa oo soo doontay gabadhii qurxooneed waxaana dadkii jooga ay u sheegeen in guriga uu joogo nin wuxuu durbadiiba badriiqa isku dayay in uu dilo badal hase ahaatee ay ka celisay gabadhii ay ka amar qaadanayeen haweenkaasi ninkii gaalka ahaa ayaa ilaa galabnimadii maalinkaas joogay guriga wuxuuna ugu dambeyn fuulay faraskiisa wuuna dhaqaaqay badal ayaa isna soo istaagay si uu uga dabagalo balse haweeneedii ayaa ka celisay iyadoo uga baqaysa naftiisa hase ahaatee ma uusan aqbalin reebitaankeeda wuxuu weeraray oo ka dabagalay badriiqa iyo ciidankiisa wuxuu dilay hoggaamiyahooda halka intii hartay ay carareen wuxuu soo qaaday madaxiisa isagoona la aaday deerkii wuxuu la soo laabtay haweenkii isagoona ula tagay dhanka amiirka ciidanka. Wuxuu amiirkii Baddaal ku khiyaargeliyey in uu xusho mid ka mid ah dumarkaasi, isagoona doortay mid ugu qurxooneed oo uu guursaday. Haweeneedaas wuxuu aabaheed ahaa Masiixi Badriiq ah, kaas oo markii dambe uu Baddaal warqad u qori jiray isla markaana calaaqo wanaagsan kala dhexaysay. Qisooyinkii ugu xiisaha badnaa ee laga soo wariyey Baddaal waxaa ka mid ah in markii Hishaam bin Cabdilmalik uu magacaabay in uu waali ka noqdo magaalada Masiisa, uu Baddaal sariyo u diray dhulkii reer Ruum, waxaana gabi ahaanba war laga waayey halkii ay ku dambeeyeen ciidamadaasi kadib markii in muddoha ay maqnaayeen. Wuxuu go'aansaday inuu isaga shaqsi ahaan u soo raadiyo raggaas halka ay Jaani Cirib dhigeen, iyo haddii ay dhacday in ay dhibaato kala kulmeen Sidibiinta, wuxuu fuulay fariskiisa isagoo socday ilaa uu ka gaaro Cumuuriya, wuxuuna garaacay albaabkeeda xilli habeen ah, iyadoona markii uu waardiyuhu weydiiyey ku jawaabay, "Waxaan ahay saafliyihii boqorka ee loo soo diray Badriiqa, waxaan doonayaa in aan la kulmo." Markii gudaha loo geliyey xarunta, wuxuu arkay boqorkii oo fadhiya sariir, wuuna dhinac fariistay. Wuxuu ku yidhi, "Waxaan kula imid fariin ee waxaad ku amartay asxaabtaada in ay bannaanka u baxaan." Markii la amray ee dhammaanba askartii banaayeen goobta, wuxuuna Baddaal hoos ka xiray albaabka, wuxuuna markaas kadib la soo baxay seeftiisa isagoo ku oranaya, "Waxaan ahay Baddaal, runta ii sheeg si ay qoortaada u badbaado." Wuxuuna Badriiq yidhi, "Dalbo waa lagu sameynaya waxa aad doonto." Wuxuu ku yidhi, "Halkee ku dambeeyaan sariyadii ciidan ee aan soo diray?" Wuxuu u sheegay inay ku hayaan goob ku taala dhulkaas, isagoo tusaya warqad caddeynaysa run ahaanshiyaha warkiisa, isla markaana ugu dhaaranaya in warkiisa uu saxan yahay beenna ku dhiran karin. Wuxuu markaas si ay quwad ku jirta u dalbaday inuu usoo gacan geliyo ciidankiisa, wuxuuna markii uu cunay isla markaana cabay isku diyaariyey inuu gebi ahaanba ka soo baxo halkaasi. Badriiqii ayaana asxaabtiisa ku yidhi, "Raaca ergeygii uu soo dirsaday boqorka." Wuxuuna Baddaal u jeestay togii uu Badriiqu sheegay, halkaas oo uu ka helay asxaabtiisa kana kaxeeyey isagoo dib ugu noqonaya magaalada Masiisa oo uu waali ka ah xilligaasi. Daraa'ifta cajiibka ah ee geysigan laga wariyey waxaa ka mid ah in xilli habeen ah uu hal sari oo ciidana ku ambabaxay, isagoo asxaabtiisana ay galeen mid ka mid ah tuulooyinka ay deganaayeen gaaladii Ruum, iskuna qaybiyeen waddooyinkeeda. Waxaana xilli uu marayay guri ay Fenus ka iftiimaysay uu maqlay haweenay wiilkeeda ku aamusinaysa magaciisa. Xilli uu oynayay waxayna ku lahayd, "Waxaan ku dhiibayaa Baddaal si uu ku kaxaysto." Waxaana wiilkeeda mar uu sii xoojiyey ooyinta ay ka soo qaaday sariirta, waxayna ku tiri, "Qaado Baddaalow wiilkan." Waxaana si lama filaan ah Baddaal oo maqlay uu yidhi, "Waan qaadanayaa." Baddaal waxaa jihaadkii uu ku jiray wax badan maankiisa ka mashquuliyay xajka, wuxuuna Allaah weydiisan jiray inuu soo xajiyo kadibna uu shahaado ku manaysto. Waxaana fursadii xajka uu ka faa'iidaystay isla sanadkii uu shahiiday, sababta uu ku shahiiday waxay ahayd in Leon oo ahaa boqorkii Ruum uu magaalada Qishtandiine ka soo baxay isagoo wata ciidamo 100,000 oo fardooley ah. Waxaana Badriiqii uu Baddaal ka qabay gabadhii aan kasoo sheekeynaynay uu khabar u soo diray wiilkii uu sadaqo u ahaa. Wuxuu uga warbixiyey arrinka iyadoona Baddaal uu warkaas gaarsiiyey amiirkii ciidanka oo ahaa Malik ibnu Shabiib, kaas oo sheegay inay muhiim tahay in dhufays ay ka dhigtaan magaalada Xaraan, halkaasna ay joogaan inta uu Suleymaan ibnu Hishaam ugu soo gurmanayo ciidan cusub. Baddaal ayaan arrinkaas ka soo horjeestay. Waxaa fooda isdara labadii ciidan, dagaal adag ayaana dhacay oo Baddaal ku jiray geesyadii hurinayay, qofna kuma dhiiranayn inuu sheego magaciisa, iyagoo uga baqaya Ruumka inuu maqlo oo ay gooni u ugaarsadaan maadaama uu weerarku ka yimid dhankooda. Qaar ka mid ah ciidanka ayaa si aan qasad ahayn ugu dhawaaqay magaca Baddaal, waxaana markii fardafuuladii Ruum ay maqleen magaciisa ay mar qura ku qaadeen hal xamlo, iyadoona uu dhacay geesigii, waxaana uga sii tallaabeen dhanka kale iyagoo dilaya isla markaana qabsanaya maxaabiis. Waxaa sidoo kale la dilay amiirkii weynaa ee isaga ka sarreeyey ee Malik ibnu Shabiib, waxaana niyadjab uu ku yimid muslimiinta, kuwaas oo u dhaqaaqay udhufays ka dhigtay magaaladii oo burburtay. Leon oo ahaa boqorkii Siliibiyiinta ayaa istaagay goobtii lagu dagaalamay, balse wuxuu arkay Baddaal oo ay nafta ku dambayso. Wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi, "Waa maxay abuuyaxayow sidan?" Wuxuu ku jawaabay, "Ma sidan ayaad u dishaa geesiyada oo aadan awood u lahayn inaan si toosa u wajahdo." Leon ayaa u yiri dhakhaatiirta si ay u daaweeyaan oo ugu dambeyna u istaago libaaxa si uu xaqiisa u dhacsado. Ma dhicin oo way awoodi waayeen inay wax ka qabtaan. Wuxuu Leon mar kale yidhi, "Ma jiraa waxaad u baahan tahay?" Wuxuu ku jawaabay, "Haa, haddaba muxuu yahay?" uu yidhi Leon dalabkaas. Wuxuuna Baddaal yidhi, "Waa inaad ogolaataa in maxaabiista muslimiinta ee aad gacanta ku hayso ay kafanaan, igu tukadaan, sidoo kalena ay aasaan, kadibna aad sii dayso." Wuu sameeyey dalabkii isagoona sii dayay dhammaan maxaabiistii uu gacanta ku hayay. Kadib markii uu garowsaday halka laga canaantay, ogaadeena in uusan u dhigmin shaqhsiga nolosha ku ciqaabay ciidamada gaalada Ruum. Leon ayaa u jeestay halkii ay joogeen muslimiinta dhufaysada ku jiray, isagoona halkaas ku hareereeyey. Hase ahaatee waxaa soo gaaray khabar sheegaya in dhankiisa uu ku soo wajahan yahay Suleymaan ibnu Hishaam iyo ciidankiisa. wuxuu go'aansaday inuu cararo isagoo dib ugu noqonaya magaalada Qusdandiiniya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى